Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Lšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Nastavljeno suđenje Karadžiću svedočenjem Van Lindena, ratnog izveštača iz BiH. Šef kosovske diplomatije Hiseni dobio poziv za konferenciju o Zapadnom Balkanu u Sarajevu 2. juna. Gordana Đurović i Božidar Đelić dogovorili saradnju Crne Gore i Srbije na putu prema EU. Tajlandska vojska ugušila antivladine proteste u Bangkoku. U pilotskoj kabini srušenog poljskog aviona osim posade bilo i drugih osoba. U tematskom delu možete čuti, u iščekivanju početka otkopavanja lokacije kod Raške, za koju se sumnja da krije leševa Albanaca ubijenih verovatno kod Renice, da li je za zločine odgovorna i jugoslovenska vojska. Hrvatski portal www.necenzurisano.com objavio je spisak 300 osoba iz BiH, koje su navodno povezane sa terorističkim organizacijama. Vlasti u Sarajevu ističu da je to pokušaj da se našteti ugledu Bosne i Hercegovine. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Suđenje Radovanu Karadžiću u Haškom tribunalu nastavljeno je danas izvođenje novog svjedoka tužilaštva, nizozemskog novinara i nekadašnjeg ratnog izvjestitelja Sky Newsa iz Bosne i Hercegovine i iz Hrvatske, Arnuta Van Lindena.
Arno Van Linden opisao je situaciju u Sarajevu kada je došao u maju 92. godine, rekavši kako je Sarajevo ličilo na grad duhova. Rijetki su bili prolaznici, a i oni koji su se usudili izaći morali su trčati ulicama i raskrsnicama kako ih ne bi pogodio metak.
Ljudi su trčali. Pored toga što su neki bili stari i nisu bili u stanju da trče, morali su da pređu ulicu i svi su trčeće prelazili ulicu. Ja nikad nisam bio u takvom gradu ranije. Živio sam u Bejrutu, gradu koji je bio u ratu, ali nije bila takva situacija.
Potom je govorio o snajperistima koji su na sarajevskim ulicama ubijali civile, a kasnije i o granatiranjima grada.
Grad izgrađen oko rijeke, na dnu doline. Ono što ste ovdje vidjeli su brda na jugu koje su držali bosanski Srbi i bukvalno mi smo to vidjeli u septembru 92. godine kada smo radili na strani bosanskih Srba i snimali s te strane da su mogli bukvalno da gledaju na ulice i raskrsnice grada Sarajeva, srca Sarajeva.
Inače, Van Linden je kasnije jedno vrijeme izvještavao i sa Pala gdje se nekoliko puta susreo sa Karadžićem koji mu je u neobaveznim razgovorima pokazivao karte i iznosio svoje viđenje situacije. Na Palama je susreo i Ratka Mladića koji mu je pokazao položaje bosanskih Srba. Potom je jedno vrijeme boravio i u Goraždu. Glavno ispitivanje trajaće 2 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlasti Srbije krajem februara zaplijenile su i Haškom tribunalu dostavile još 3,5 tisuće stranica bilješki haškog optuženika i bjegunca Ratka Mladića, nastalih od 1991. do 14. jula 1995. godine, piše u dokumentu koji je tribunal danas objavio. Skenirane kopije Mladićevih zapisa u Hag su stigle 11. maja. Haški tribunal danas je pravomoćno oslobodio bivšeg ministra unutrašnjih poslova Makedonije Ljubeta Boškovsku krivice za zločine nad Albancima u ljeto 2001. a tadašnjeg policajca Johana Tarčulovskog je osudio na 12 godina zatvora, potvrđujući tako prethodnu presudu. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović nastavio je razgovore u Zagrebu sa čelnim ljudima Hrvatske. Danas se susreo s premijerkom Jadrankom Kosor, prethodno i sa liderom najjače opozicijske stranke Zoranom Milanovićem.
Hrvatima u Bosni i Hercegovini s dvojnim državljanstvom treba omogućiti da glasuju bez ograničavanja broja biračkih mjesta, izjavio je u Zagrebu predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Bilo bi pogubno na takav način licitirati oko broja glasačkih mjesta. Znači, glasačka mjesta treba biti onoliko da osiguraju ono što će Ustav ovdje omogućiti bilo kojem građanu Bosne i Hercegovine. Da li je to 250 mjesta ili 2 mjesta, to se treba izračunati. A ako znamo da dole imamo potencijalno 200 tisuća glasača, da se ne desi da dođemo kao jedan veliki shopping gdje je najavljena rasprodaja pa da ljudi dolaze u 2 ujutro da zauzmu mjesto ispred.
Ustavne promjene koje Hrvatska mora obaviti radi Europske unije uglavnom su usuglašene, osim u dijelu koji se odnosi na glasovanje hrvatskih državljana bez prebivališta u Hrvatskoj. Naime, najveća oporbena stranka Socijaldemokratska partija ne odstupa od stava da Hrvati u inozemstvu koji imaju pravo glasa to svoje biračko pravo obavljaju u buduće isključivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Predsjednik SDP-a Zoran Milanović.
Razgovarali smo o stvarima o kojima uvijek treba razgovarati, ali hrvatske ustavne promjene su tema o kojoj će se presudno razgovarati i dogovarati u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Složenost političkih odnosa Srbije i Crne Gore dodatno je opterećena nedavnom izjavom crnogorskog premijera Mila Đukanovića da je crnogorska opozicija, kako je istaknuo, sklepana u kabinetu jednog savjetnika predsjednika Srbije. Da li se u ovakvim odnosima mogu usporiti procesi evropskih integracija dvije države? Našem radiju Gordana Đurović, ministrica u vladi Crne Gore zadužena za evropske integracije, je odgovorila.
Ne, mislim da idemo dobro evropskom trasom i zato sam danas i ovdje. Ja sam došla danas u Beograd na konferenciju Govorimo evropski i u Srbiji i u Crnoj Gori govori se evropski kao i u svim državama regiona. Nama je zajednički evropski komšiluk, a zajednička nam je evropska budućnost, tako da meni je drago da vidim moje dobre prijatelje, da im poželim još veću dinamiku u procesu koji dobro rade, da im dam punu podršku, da im se zahvalim na pozivu, tako da nemam nikakvi problem tu.
Ministrica za evropske integracije Crne Gore Gordana Đurović i potpredsjednik vlade Srbije za evropske integracije Božidar Đelić založili su se u Beogradu za jačanje suradnje dvije zemlje, te su, kako su istaknuli, dogovorili suradnju u prevođenju zakonskih tekovina Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Kosova Skender Hiseni dobio je službeni poziv da sudjeluje na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Sarajevu 2. juna, saopćilo je danas Kosovsko ministarstvo vanjskih poslova. A izložbom fotografija u Centru za kulturu u Beogradu otvorena je manifestacija Dani Sarajeva. Uključujemo našu novinarku Ivu Martinović. Iva, dobar dan.
Dobar dan, Mirjana. U galeriji u centru Beograda ogromna gužva, tiskanje kroz smeh, zagrlje, razgovori i razmenu iskustava mladih ljudi i umetnika iz dva nekada ratom razvojena grada. Kažu nam da njih to nikada nije bila prepreka, niti će biti. Otvaranju festivala prvi put je prisustvovao i ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Boris Arnaut, koji nam je rekao da to što je na ovom istom festivalu pre 4 godine u Beogradu bilo svega 30 ljudi iz Sarajeva, a da danas jedva može da se uđe u galerijski prostor, puno govori o novim odnosima. Cilj ovog festivala jeste ponovno uspostavljanje veze između dva grada pokidana ratom i podsjećanje na opsadu Sarajeva. Kada gledate ove mlade ljude ovdje, utisak je da je taj cilj već i ostvaren. Do nedjelje, dok kada traje festival, beogradska publika moći će da vidi brojne predstave, filmove i koncerte mladih sarajevskih umetnika, a druženje su organizovana kroz after party, žurke i do duboko u noć. O druženju Sarajeva i Beograđana izveštavat ćemo u našem programu do kraja festivala, a slike Dana Sarajeva naši slušalci i čitaoci moći će da gledaju na našim internet stranicama. Mirjana.
Hvala Iva. Iva Martinović javila se iz Beograda.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Pregled tema iz svijeta. Nakon više od 2 mjeseca protesta, tajlandska opozicija prekinula je prosvjede i predala se, dok je vojska raščišćavala središte grada gdje su boravili pristalice bivšeg premijera Taksina Shinawatra. U gradu je gorilo više zgrada, među kojima i neke banke i televizijske stanice, priredila Biljana Jovičević.
Vođe tajlandske opozicije saopštile su da obustavljaju dalje proteste, pošto je vojska nekoliko sati ranije krenula u konačan obračun na uporište antivladinih demonstranata u centru Bangkoka i srušila dio barikada koristeći oklopna vozila i vojnike. Jedan od lidera antivladinih demonstracija, Jatupon Prompan, objavio je predaju nakon što je vojska započela ofanzivu. Ne želimo nove gubitke i uznemiren sam, predaćemo se, rekao je on pristalicama u kampu. Portparol tajlandske armije Sanser Kevkament medijima je u Bangkoku saopštio. U 13 sati 45 minuta po lokalnom vremenu nismo izvršili pritisak na demonstranta, odnosno njihove lidere, teroriste i opkolili ih. Generalno, situacija je sada pod kontrolom. Tajlandska vojska u završnu operaciju čišćenja kvarta u kojem su nedjelju dana trajali žestoki sukobi vojske i pripadnika opozicije, takozvanih crvenih košulja, krenula je jutros i prema navodima agencija u sukobima je poginulo najmanje 5 osoba, među njima i jedan italijanski novinar, dok je njegov holandski kolega ranjen. U proteklih 7 dana poginulo je oko 40 osoba, a više od 100 je ranjeno.
Prema preliminarnim rezultatima istrage o padu aviona u kojem se nalazio poljski predsjednik Lech Kaczynski, u pilotskoj kabini nalazile su se neke osobe koje nisu bili članovi posade, rekla je Tatjana Anodina, predsjednica Međudržavne aviokomisije, na konferenciji za novinare u Moskvi.
U rezultati provedene rabote
komisija je završila rad i ustvrdila da nije bio u pitanju ni teroristički napad, niti eksplozija, požar ili tehnička greška. Mašine su radile sve do samog pada aviona. Utvrđeno je da su se u kokpitu nalazile osobe koje nisu članovi posade. Glas jedne je identificiran, ostale glasove identificirat će poljska strana.
I pri kraju ovoga pregleda još jednom posjećamo ukratko na vijesti dana. Nastavljeno suđenje Karadžiću svjedočenjem Van Lindena, ratnog izvjestitelja iz BiH. Kosovski šef diplomacije Skender Hiseni dobio službeni poziv za samit o Zapadnom Balkanu. Gordana Đurović i Božidar Đelić dogovorili suradnju Crne Gore i Srbije na putu prema Evropskoj uniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I još jedan pregled vesti možete čuti za 20 minuta. Sledi tematski deo. U iščekivanju početka otkopavanja lokacije kod Raške, za koju se sumnja da krije leševe Albanaca ubijenih vjerojatno kod Renice, Beogradski dnevnik danas prenosi saznanja o tome da su pripadnici vojske Jugoslavije učestvovali u skrivanju dokaza o počinjenim zločinima. Različiti izvori do sada se nisu saglasili o tome kakva je bila uloga armije u zločinima počinjenim na Kosovu, mada uglavnom preovladavaju tvrdnje da su za zlodjela učinjena nad Srbima odgovorni pripadnici policije i paravojnih formacija. Pripremio Miloš Teodorović.
Major u penziji Momir Stojanović u vreme kada su počinjeni zločini bio je načelnik vojne bezbednosti Prištinskog korpusa. Za naš program govori onome što je kao zadatak na prostoru Drenice bilo određeno tadašnjoj vojsci Jugoslavije.
Učešće vojske u celoj antiterorističkoj operaciji jeste blokada šireg terena na kojem se nalaze teroristi. A potom je su snage MUP-a ulazile na teren sa namjerom da pronađu i likvidiraju teroriste koji su činili zulum na Kosovu i Metohiji.
Fond za humanitarno pravo iscrpno istražuje kosovske zločine, o čemu priprema knjigu pamćenja, koja bi trebalo da sadrži popis imena stradalih i opis okolnosti pod kojima su umrli. Uz napomenu da ne može da govori o okolnostima događaja u i oko Drenice, direktorka tog fonda Nataša Kandić precizira da ne sumnja u to da su pripadnici armije su odgovorni za neke od počinjenih zločina.
Vojska također jeste učestvovala u premeštanju tela. Mi smo u Fondu za humanitarno pravo još 2005. godine primili podatke da su tela sa Kosova koja su dopremljena u fabriku Mačkatica, da su tela dopremljena vojnim vozilima i da je oni koji su pratili to vozilo su hladnjaču, da su bili u vojnim uniformama. Fond za humanitarno pravo je primio podatke i o jednoj drugoj grobnici, odnosno promještanju tela, u čemu je bila umešana vojska, ali to je nešto za sada je u fazi istraživanja, znači te podatke proverava.
U srpskim institucijama, baš kao i u medijima, danas su prisutni neki od onih koji se mogu dovesti u vezu sa premeštanjem tela ubijenih sa Kosova u Srbiju, uverena je Nataša Kandić.
Neću samo na već dan Gorana Radosavljevića Gurija, koji je bio znači rukovodilac policijskog kampa, to je kamp posebnih jedinica policije u kojima su obučavani pripadnici JSO, znači bivše crvene beretke u Petrovom selu gdje su nađene dve masovne gromnice. On sve vrijeme i dan danas tvrdi da on o tim gromnicama na tom policijskom terenu nema pojma. Tamo gdje on boravi, gdje spava, znači on o tome i dalje tvrdi da on o tome ne zna ništa.
Postoji li neko ime iz vojske koje biste tako konkretno pomenuli kao što pominjate Gurija?
Momir Stojanović je neko koji je bio na vrlo visokoj poziciji i posle toga je čak postavljen na ove druge visoke pozicije. On mora znati o tome šta se događalo, kao i mnogi generali kao što su Božidar Delić, koji je danas potpredsjednik Skupštine Srbije.
Momir Stojanović je jedan od retkih čelnika vojske iz perioda sukoba na Kosovu koji se ne ustručava da odgovori na pitanja vezana za u to vreme počinjene zločine. Odbacuje mogućnost da je vojska imala bilo kakvu naredbu vezanu za izmeštanje leševa, odnosno pokušaj uklanjanja tragova i dokaza o zločinima.
Naprosto kao ratni
načelnik vojne službe bezbednosti Briškog korpusa, svakako bih bio na bilo koji način upoznat da je vojska učestvovala u jednoj takvoj, jednom takvom transportu leševa sa prostora Drenice na lokaciju pored Raške. Vojska nije učestvovala u transportu nikakvih leševa ni na jednoj lokaciji, pa ne vjerujem da je ni kada je u pitanju ova lokacija o kojoj s pravom javnost preokupira pažnju javnosti ovih dana. Tako da ponavljam, ne vjerujem da je vojska učestvovala u bilo kakvom transportu leševa sa prostora Drenice na prostor uži prostor Raške.
Kažete ne vjerujete ili možete da kažete da ste sigurni?
Sa velikom dozom sigurnošću mogu reći. Znate, nikad ne možete reći, pošto je na prostoru Kosova i Metohije u toku rata bilo oko 100.000 vojnika i naprosto ne možete obezbediti. To nijedan sistem ne može obezbediti da svakog trenutka zna šta neki elementi. Ali da je komanda Prištinskog korpusa planirala, prenosila takve leševe, to si sigurnošću 100% mogu reći da niti naređivala, niti organizovala, niti u tome učestvovala.
Sada nema sumnje da su grobnice izmeštane sa Kosova u Srbiju. Da li vi danas možete da kažete ko je odgovoran za to?
Ja stvarno ne znam ko je u tome učestvovao, ili da znam, ja bih vam rekao, nemam nikakav problem. Stvarno ne znam ko je u tome učestvovao, ali pouzdano znam da vojska u tome nije učestvovala.
Pre dva dana zaštićeni svedok u Haškom sudu direktno je rekao da general Vlastimir Đorđević izdao naredbu za to. Mislite li da je tako nešto moguće, pretpostavljam da ste ga i poznavali?
Pa poznavajući lanac komandovanja, ne vidim da je general Vlastimir Đorđević kao načelnik javne bezbednosti mogao da izda takvu naredbu. Znate, i u policiji i u vojsci postoje striktna subordinacija, zna se ko kome može da naredi. Jedinu takvu naredbu, koliko je ikada izdata takva naredba, je mogao da izda ministar unutrašnjih poslova, komandantu štaba MUP-a na Kosovo i Metohija. To je gospodin Vlajko Stojiljković, gospodinu Sretenu Lukiću.
Na osnovu tog odgovora bi se dalo zaključiti da više nema ko da odgovara. Lukić je već osuđen, a Stojiljković je izvršio samoubistvo.
Ja ne znam uopšte da su to organi MUP-a izdali takvo jedno naređenje, da li su u tome učestvovali. Ja vam govorim kako funkcioniše lanac komandovanja u toku rata, kako je funkcionisao na prostoru Kosova i Metohije.
U tužilaštvu za ratne zločine nisu mogli da nam potvrde informacije po kojima postoje saznanja o navodnoj ulozi koju je vojska odigrala u slučaju grobnice za koju se sumnja da je u blizini Raške i gde bi iskopavanja uskoro trebalo da počnu. Ne želimo da prejudiciramo bilo šta što se tiče istraga koje predstoje, rekao nam je zamjenik tužioca Bruno Vekarić. Još dodaje.
To su sve sada licitacije, dakle u ratnom stanju svakako da imate i vojske i policije na svakom mestu, međutim to još uvek je procesno utvrđeno, jel da jeste, mi naravno mi bi zvanično to izjavili, a ne bi se pojavili određeni neimenovani izvori.
Da li je uloga vojske u tim tragičnim događajima predmet vaših istraga?
Uloga svakoga je predmet naših istraga, tako da uopšte da li je on u ovoj ili onoj formaciji, to je potpuno nebitno. Dakle, bitno je da li ima veze sa određenim ratnim zločinom. Dakle, mi polazimo od dela i žrtava, a ne od toga ko je ko.
Čelnim ljudima vojske do sada su izrečene dve presude i to pred Haškim sudom. To su bivši načelnik generalštaba Dragoljub Bojdanić i komandant 3. armije iz vremena rata Nebojša Pavković. Osuđeni su na 22 godine robije zbog deportacija, premeštanja, ubijanja i drugih nehumanih dela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slede reakcije iz Prištine nakon što je tužilaštvo za ratne zločine Srbije predložilo preduzimanje dalje istrage u cilju utvrđivanja mesta masovne grobnice u Raškoj i da se uviđaj obavi u prisustvu predstavnika Komisije za nestala lica Srbije i Kosova. Priština i dalje očekuje sastanak sa delegacijom Beograda i ističe da kosovska strana mora da učestvuje u ovom postupku, javlja Amra Zeineli.
Priština još uvek nije dobila odgovor od strane Beograda za zajednički sastanak na kojem bi se razmotrili detalje o daljoj proceduri oko istraživanja moguće grobnice sa telima kosovskih Albanaca u Raškoj. Prenk Đeta i predsjednik vladine komisije za nestale osobe tvrdi da je važno da u ovom procesu učestvuje albanska strana. Oni moraju da sarađuju sa nama zato što su u pitanju tela kosovskih Albanaca. Mi moramo da smo u toku sa istragom i da pratimo sve aktivnosti koje vode ka otkriću i iskopavanju ove grobnice, rekao je Đetaj. Idris Gaši, portparol Međunarodnog crvenog krsta na Kosovu, koji posreduje u razgovorima između delegacije Beograda i Prištine u vezi nestalih osoba, kaže da će se sastanak ubrzo održati, ali se još uvek ne zna tačan datum, te da se čeka na odgovor Beograda. Zamjenik premijera Ramane, koji inače rukovodi sastancima vladine komisije za nestale osobe, izjavio je da srpski organi mogu da preduzmu dalje akcije u vezi ove grobnice, ali Kosovo mora da bude deo procesa. Što se tiče počinilaca ovog zločina, Manaj tvrdi da da je jasno ko je to uradio. Ovo su žrtve rata iz 1999. godine, žrtve zločina koje su počinile srpska vojska, policija i paramilitarne snage. Sem toga što su tada počinjeni ovi zločini, još je veći zločin što se ovome krilo svi ovi 11 godina. Džetaj, predsjednik komisije za Nestale, slaže se da je zločin počinjen od strane vojni, policijski i paramilitarnih snaga Srbije. Niko drugi nije mogao da na tako organizovan način prebaci ta tela u Srbiji, rekao je Džetaj. A nadležni iz Euleksa kažu da su istražitelji ove misije posetili Beograd kako bi sledili dalje informacije u vezi mesta moguće grobnice. Kristina Herodes, portparol Euleksa za pravosuđe, izjavila je da je moguća lokacija grobnice u Raškoj veoma važna, tako da Euleks postiče vlasti da se što pre dođe do istine. Ona dodaje da postoji odlučnost sa obe strane da se što pre krene napred, te da će Euleks pomoći u tome. Ured za nestale osobe u Euleksu nudi punu saradnju i sudjelovanje u bilo kojoj ekshumaciji, rekla je Herodes. Ona je također naglasila da su obavljeni sastanci sa porodicama nestali i da je veoma važno da se oni redovno obaveštavaju o novim događanjima. Inače, kako javljaju iz tužilaštva za ratne zločine iz Srbije, smatra se da su posmrtni ostaci kosovskih Albanaca u ovoj mogućoj grobnici dovezani iz primarnih grobnica u okolini Drenice, kraja maja ili u prvim danima juna 1999. godine. Da podsjetimo, na osnovu Human Rights Watcha, na području Drenice u središtu Kosova desila se serija ubistava tokom rata na Kosovu. Najteži zločini su počinjeni krajem februara i početkom marta 1998. godine u selima Čirec, Likošan i Pregaz, koji između marta i juna 1999. godine u selima Izbica, Rezala, Poklek i Staro Cigadovo. Tokom masakra u Izbici, kojim se smatra jednim od najvećih masakra za vreme rata na Kosovu, ubijeno oko 150 Albanaca svih uzrasta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B Beograd,
Antena M Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa o navodnim terorističkim vezama u Bosni i Hercegovini, hrvatski portal www.necenzurisano.com objavio je spisak 300 osoba iz BiH koje su navodno povezane sa terorističkim organizacijama. Tvrde da je reč o dokumentu koje je sačinilo Ministarstvo bezbednosti BiH u saradnji sa obaveštajno-bezbednostnim agencijama i koji se skriva od međunarodnih predstavnika kako bi Bosna i Hercegovina što pre dobila viznu liberalizaciju. Ministar bezbednosti Sadik Ahmetović, ali i ostali zvaničnici, negiraju postojanje ovog spiska i kažu da je to pokušaj da se našteti ugledu Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Necenzurirano.com objavljuje navodni dokument Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i obavještajno-bezbjednostne agencije, koji je označen kao državna tajna. Riječ je o popisu osoba koje su navodno povezane sa međunarodnim terorizmom ili su pripadnici terorističkih organizacija. Na spisku je 300 osoba, među njima je i Sinan Begović iz Travnika. On kaže da se njegovo ime na tom spisku vjerovatno našlo jer je bio pripadnik odreda El Mujahid. Sa terorizmom, tvrdi, nema nikakve veze, a nikada ni policija ni bilo ko iz obavještajnih službi nije dolazio da ga provjerava.
Živim svoj život. Od 95. je nezaposlen, ovdje radim, imam porod, kakav terorizam bolan. Evo zemlju radnik, sad ušao u kuću, kravu imam, kravi polagu, tako, šta, kakav terorizam. To nema dvije čiste, vjerujte.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović kaže da ovakav spisak ministarstvo na čijem je čelu nikada nije napravilo. Riječ je o težnjama nekih grupacija da naštete ugledu Bosne i Hercegovine, tvrdi Ahmetović, dodajući da bi ljudi čija su imena objavljena trebalo da tuže uredništvo ovog web portala.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine nema operativnu nadležnost, niti može praviti bilo kakve spiskove, niti ih može imati. Dakle, to rade agencije za provođenje zakona koje imaju operativnu nadležnost. Ali i po njihovim izvještajima, apsolutno stojim za toga, po zadnjim izvještajima koje ima Ministarstvo sigurnosti nadležnih agencija u Bosni i Hercegovini, dakle, taj spisak uopšte se niti gdje se spominje, niti postoji. Mislim da se radi o jednoj klasičnoj podvali od istih ljudi koji kontinuirano podvaljuju Bosni i Hercegovini i ruše njen međunarodni ugled.
Urednik portala necenzurirano.com Domagoj Margetić tvrdi da je dokument dobio od zvaničnika iz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, te da su sve objavljene informacije vjerodostojne. Spreman je da te tvrdnje odbrani i na sudu.
Da sve te osobe
to imamo i sve njihove izvatke, original izvatke iz Kipsa, gdje se vidi da se za njih vode podatke o vezama s međunarodnim terorizmom, tako da mi smo spremni braniti objavljenu informaciju bilo kada i na bilo koji način. Očito je da političko Sarajevo i dalje nije spremno za stvarnu borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala u Bosni i Hercegovini.
U tekstu prije objavljenog spiska imena tvrdi se kako su vlasti u Sarajevu ovaj dokument sakrile od međunarodnih institucija kako bi na temelju lažnih sigurnosnih podataka i procjena Evropska unija odobrila bezvizni režim za građane Bosne i Hercegovine. Ministar sigurnosti Sadik Ahmetović.
Ministarstvo sigurnosti ne može sakriti nešto za što nema nadležnost, niti može imati u posjedu takav spisak po svim izvještajima koje imaju naše službe od obavještajne agencije SIPE i svih institucija u Bosni i Hercegovini koje se bave ovom oblašću. Dakle, takav spisak apsolutno ne postoji. Ono što ne postoji ne može se ni sakriti.
O spisku koji je objavljen ne znaju ništa ni u Komisiji za odbranu i sigurnost državnog parlamenta koji nadzire rad sigurnosnih agencija u Bosni i Hercegovini, predsjedavajući komisije Branko Zrno.
To što sada pojavljuje na internetu, ne znam koliko treba ozbiljno shvatiti prije ozbiljne provjere. Znači, postoje agencije koje mogu odgovor dati na to, a taj odgovor ćemo i mi tražiti preko ministarstva obrane.
Denis Hadžović iz nevladine organizacije Centar za sigurnosne studije ne smatra objavljeni spisak relevantnim. Tvrdi da terorizam nije prijetnja u Bosni i Hercegovini.
Sigurno smo daleko od toga, od prijetnji koje ona izaziva u Pakistanu, Afganistanu i ostalim kriznim područjima, ali ono što je, to je globalna prijetnja koja ima za cilj da zastraši jedno društvo u cilju ostvarivanja svojih ciljeva i mediji se tu da prenesu tu poruku i da unesu što više, da kažemo, panike među građane. Objektivno u Bosni i Hercegovini se da ne prijeti kao ni ostalom regionu Zapadnog Balkana, ne prijeti velika prijetnja, odnosno ja mislim da je mnogo čak izraženija i da su mnogo atraktivnije mete u razvijenom zapadnom svijetu.
Slični spiskovi ranije su objavljivani iz istih krugova. Neprovjerene ili namjerno plasirane netačne informacije uzrokovale su probleme građanima Bosne i Hercegovine, koji, kako je kasnije dokazano, nisu imali nikakve veze sa terorističkim organizacijama. Neki čija su se imena našla na ovim spiskovima već pripremaju tužbe protiv autora, priča Sinan Begović.
Čitao sam jednu knjigu od nekog hrvatskog autora, ne znam. Dobro, nisam ja tu, ali ima imena se pojavljuju, mislim da se tužba protiv njega priprema. Ima jedna ekipa momaka koji pripremaju tužbu, čija se imena nalaze baš u toj knjigi. On sa sve ljude trpa, razumiješ, koji su bili ovdje u oslobodilačkom ratu, trpa i u veze neki sa terorizmom, sa Al-Kaidom. To nije stvarno primjereno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pri kraju prvog dela posjećamo šta možete čuti u dokumentima dana koji uskoro slede. U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji fenomen zvani dve škole pod jednim krovom. Deca su po sistemu segregacije etnički razdvojena, pa se sa vršnjacima druge vere ne sreću ni na hodnicima, jer u školu ulaze na različita vrata. Direktori škole u Fojnici, Mujo Zahirović i Ivica Beblek.
To je moja nada i to je moja želja. Sve do politike. Do učenika nije, do roditelja nije. Stvar je samo političke odluke i mi za dva dana možemo biti jedinstveno ucjenovani.
Nažalost, kako politika odluči, tako se organiziraju škole, a moje osobno mišljenje da nikakvih smetnji ne bi bilo ako bi se našli to zajedničko obrazovanje uz poštivanje svih onih normi što označava identitet jednog naroda.
Pre toga još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Mirjana Rakela.
Suđenje Karadžiću nastavljeno svjedočenjem Van Lindena, ratnog izvjestitelja Sky Newsa iz Bosne i Hercegovine. Kosovski šef diplomacije Skender Hiseni dobio službeni poziv da sudjeluje na konferenciji o Zapadnom Balkanu u Sarajevu 2. juna. Somalija, 69. država koja je priznala Kosovo. Gordana Đurović i Božidar Đelić dogovorili suradnju Crne Gore i Srbije na putu prema Evropskoj uniji. Tajlandska vojska ugušila antivladine proteste u Bangkoku. U pilotskoj kabini srušenog poljskog aviona, osim posade, bilo je i drugih osoba.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Kao što smo najavili, slede dokumenti dana. Prijatno!
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Kampanja za lokalne izbore u Crnoj Gori ulazi u sam finiš. Premijer Milo Đukanović u Rožajama o ujedinjenoj opoziciji.
Dozvolite da se upitamo ima li kojeg kriminala od toga što te palitniče rade u odnosu na svoju državnu kuću.
Jedan od lidera opozicije, Srđan Milić, pred pristalicama u Kolašinu.
Kolašin nikad nije pao, niti će pasti. Niti će pasti 23. maja. Niko nema pravo da ostane kući. Svi moraju da izađu na izbore.
Pitali smo i vas koliko verujete predizbornim obećanjima.
Uglavnom pretjeruju svi, ja? Jedno obećavaju, posle bude sasvim drugo, odnosno ili status quo.
I vjerujem i ne vjerujem.
Ne.
Obzirom da mi i životne godine ne dozvoljava i da budem u tolikoj mjeri naivna.
Skoro 9 godina nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma kojim su okončani sukobi u Makedoniji, međuetnički odnosi su ponovo na ivici ključanja. Učestalo otkrivanje slučajeva pedofilije uzbunilo je građane Srbije koji za naš program uglavnom kažu da je potrebna veća kontrola zaposlenih u školama.
Dete mi kreće u prvi razred na jesen i baš mora da vidjeti provjera da taj psihološki profil.
Ranije se možda o tome nije govorilo ili se prikrivalo.
Postavlja se pitanje kako je moguće da ta deca toliko budu dugo zloupotrebljavana da to niko ne zna.
Hrvatska elektroprivreda godinama je subvencionisanim cenama snabdevala strujom aluminijski kombinat Mostar, čime je izgubila 100 miliona evra. U Bosni i Hercegovini još uvijek postoji fenomen zvani dve škole pod jednim krovom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
4 dana uoči lokalnih izbora u 14 crnogorskih opština i vlast i opozicija uvereni su u pobjedu. U javnim istupima tokom kampanje i jedni i drugi uglavnom lome politička koplja na temama kao što su borba protiv organizovanog kriminala i navodno svrstavanje Srbije na stranu opozicije te mešanje unutrašnje stvari Crne Gore. Građani koje smo anketirali nisu međutim zainteresovani za ta prepucavanja i kažu kako ne veruju predizbornim obećanjima političara. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Lider Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je siguran u pobjedu svoje koalicije na lokalnim izborima, a opozicijnu koaliciju je na skupu u Rožajama optužio da nema vlastiti politički program i ocijenio da je opozicijnoj koaliciji zajedničko anticrnogorstvo. Đukanović je uzvratio kontra optužbom na tvrdnje opozicije da je premijer povezan sa organizovanim kriminalom.
Pročitao sam i danas u štampi da su se opet vratili tradicionalnoj temi kuknjavom nad navodno kriminalizovanom i uništenom Crnom Gorom. I to nam baš pričaju oni koji su počinili najstrašniji kriminal nad Crnom Gorom koji jedan čovjek može počiniti u svojoj kući. To su oni ljudi koji su 2000. godine iza leđa Crne Gore, a u interesu Miloševićevog velikosrpskog projekta promijenili ustav tadašnje zajedničke države da bi Crnu Goru pretvorili u region Velike Srbije. To su oni isti ljudi koji su išli, kumili i molili po evropskim i američkim adresama da se Crnoj Gori ne dozvoli pravo na referendum, da nam se ne dozvoli pravo na obnovu nezavisnosti. Dozvolite da se upitamo ima li kojeg kriminala od toga što te palitniče rade u odnosu na svoju državnu kuću.
Na predizbornom skupu u Kolašinu lideri opozicione koalicije saopštili su da sigurno pobjeđuju u tom gradu i pozvali birače da masovno izađu i glasaju na izborima. Nebojša Medojević ponovio je optužbe na račun vrha vlasti i lidera DPS-a Mila Đukanovića o povezanosti sa organizovanim kriminalom i pljačkom društvenih resursa.
To da je šef režima čovjek skromnih intelektualnih kapaciteta, problematičnog morala i lošeg vaspitanja, to smo mi znali. Zašto toliko pokazuje mržnje i straha? Pa zato što zna da je ostao izolovan, da su oko njega samo njegovi prijatelji, narkodileri.
23. maja, vi vodite bitku za jednu časnu i poštenu Crnu Goru, vi vodite bitku za vaše porodice, za vašu djecu i nemojte da vam nedostaje ključnog elementa koje morate da imate. Mafija se pobjeđuje hrabrim srcem i olovkom 23. maja. i da svi zajedno 24. maja ovde u Kovačinu i širom Crne Gore kažemo slobodna je Crna Gora, njom ne upravlja narkomafija, njom upravljaju pošteni i časni ljudi. Živjeli!
I dok političari lome koplja, građani povremeno prate kampanju ili su gotovo nezainteresovani. Ne vjeruju učesnicima kampanje i njihovim obećanjima, jer smatraju da se, kao i pred svake izbore, obećava mnogo, a kasnije ispuni veoma malo.
Šta mislite o predstavljanju partija? Koliko im vjerujete?
Nešto puno ne vjerujem, tom iskreno da budem. Pa ne baš. Otprilike do sada smo mogli da upoznamo svaku političku partiju, kako radi, kako ko djeluje.
Dakle, mislite generalno da su njihova obećanja pretjerana ili da su realna?
Pa mislim da su pretjerana kao i prije svakih izbora, naravno.
Nešto naroče ne pratimo, ali ono što čujemo na televiziju, ko mala djeca se svađaju. Ja mislim onako u prvi razred, rekla kazala, ona sramota.
Da li pratite izbornu kampanju pred
uopšte? Potpuno sam izbog posta, izbog drugih stvari.
Tako nemate vremena.
Jednostavno nije sam inače, slabo ja to pratim i izađem obično na izbore, glasam i to je to, ali baš slabo, malo provodim vremena pored televizora, inače ono što to podara uglavnom ponešto ako čujem i štart ili nešto, ali baš me to ne interesuje.
Da li vjerujete svemu onome što čujete, što su obećanja učesnica izbora?
Ne. Da budem realan, nije sam nacionalista, nikad bio sam evropski čovjek, ali ako on kaže da će Srbiju, Crnu Goru i Bosnu se stavi, to isto nije realno.
Ipak se nadam da može ovaj put bar u Podgorici da dođe do promjena. Muguša je napravio kao što se vidi, a napravio je više sebe nego njemu. Čoči, ja sam nekakvi Podgoričani ovdje. Evo, ja sam onako bahato ponašao. To je najgore.
Da li pratite izbornu kampanju?
Ne.
Da li vjerujete onome što čujete? Prije svega, da li vjerujete obećanjima političara?
Ne. Ne. Obzirom da mi i životne godine ne dozvoljavaju da budem u tolikoj mjeri naivna.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
O zaoštravanju političke situacije u Makedoniji, skoro 9 godina nakon potpisivanja Ohridskog sporazuma kojim su okončani sukobi u Makedoniji, međuetnički odnosi su ponovo na ivici ključanja. Jedan od razloga za tenzije između Makedonaca i Albanaca jeste i sporo primjenjivanje principa iz ovog dokumenta o uključivanju Albanaca u razne državne strukture. Takvoj atmosferi doprinosi spor sa Grčkom oko imena Makedonije, zbog čega se već godinama odlaže njen ulazak u NATO i početak pregovora sa Evropskom unijom o pridruživanju. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Predstavnici međunarodne zajednice u zemlji upućuju sve jače poruke političkim liderima za dosljedno poštovanje okvirnog sporazuma i poboljšavanje političkog dijaloga. Tenzije u odnosima između različitih zajednica, naročito najbrojnijih Makedonaca i Albanaca, su permanentno prisutne, ali u posljednjih nekoliko nedelja one su izražene i značajnijim narušavanjima mirnog življenja. Makedonska policija je od kraja aprila do sredine maja izvela 3 akcije u kojima je pronađena velika količina oružja, municije i druge vojne opreme u regionu ka granici sa Kosovom. Najprije je oružje pronađeno u 4 bunkera u skopskom selu Blace, kada je došlo i do oružanog sukoba sa ljudima koji su čuvali oružje. Zatim je kod skopskog sela Raduša vojna oprema bila u kombiju u kome su bila 4 člana kriminalne grupe. Oni su otvorili vatru na policajce koji su uzvratili i ubili svu četvoricu. U trećoj akciji u Tetovskom Novom selu je zaplenjena veća količina oružja, municije i eksploziva i privedene su 4 osobe. Akteri svih ovih događaja, osim policije, bili su lica albanske nacionalnosti iz Makedonije i iz Kosova, a činjenica da je u jednoj od akcija ubijeno 4 osoba samo je dodatno podiglo tenzije u zemlji, pa su neke partije Albanaca iz opozicije zatražili i nezavisnu istragu o tom slučaju. Između prve i druge akcije policije održao se i mirni protest nekoliko hiljada ljudi organizovan od strane nevladinih organizacija makedonskih Albanaca, koji su tražili oslobađanje svih zatvorenih i okrivljenih za dela načinjena u konfliktu u 2001. godini. Još kad se svemu tome dodaju i nekoliko slučaja iz prethodnih meseci koji su bili u vezi međuetničkih odnosa, nameće se pitanje o uspješnosti okvirnog sporazuma iz 2001. godine. Jedan od autora tog dokumenta, profesor Ljubomir Frčkovski, kaže da se sporazum sprovodi na guranje i nije ni čudo što međunarodni faktori upućuju kritike.
Реторички се држат за него, не велат дека се против, но во пракса го спроведуваат со кочница.
Реторички се држат нега, не кажу да су против, али у пракси га спроводе са кочницом. Нарочито се не поштуја еден принцип кој се често назива дух Охридског споразума, а тој е принцип инклузивности, односно доношење закона у областима кои се односе на фер третману културе других. Недоследно спровоѓање споразума отвара многу непотребна врата. Расте криминал, организују се протести, а све тоа поново чини стање у држави катастрофално, додаје Фрчковски. Политички аналитичар Хисен Рамадани каже да и поред оштрих критика из иностранства за политику која воде власти, политичари не раде ништа да би побољшале ствари.
Владата за чудо е за сето тоа време овај ги пренебрегнува ваквите окажувања.
Чудно е да влада све ово време игнорише оваква указивања која су у задње време била толико оштра да ја чак и не памтим да се такво нешто некада десило. Недавно су амбасадори Европске Уније, НАТОа, ОЕПСа и САД-а послали алармантну поруку којом апелирају да политички лидери у Македонији доследно поштују Охридски споразум и да побољшају политички диалог. Они су позвали све оне кои се служе насилјем да одустану од тога, јер тиме не ќе постичи ништа. Евроамбасадор Ерван Фуере у недавном интервју за Радио Слободна Европа упозорио е да су могуќе унутрашње тензије у земљи, пре свега меѓу етничке. Уколико се реформе не наставе и Македонија не добие датум за почеток приступних преговора со Европском Унијом. Веќе предуго времена постои клима неизвестности о томе где иде земља. Тоа има негативни утицај на меѓуетничке односе, така да ќе наша порука и дале бити у смеру да охрабруе владу да обрати пажњу на приоритете кои има земља. А еден од тих приоритета, можда и најважнији, е решавање спора со Грчкому имену земље. Многи аналитичари сматрају да е одуговлачење решења овог проблема и уласка земље у НАТО и Европску унију главни разлог за додатну тензију у односима измеѓу заедница у Македонији, јер се албански партнер у влади, Демократска унија за интеграција, залаже за што брже интегрисање Македоније у евроатланске структуре. Због овог питања све чешче е подела у земљи на патриоте и издајнике, коју нарочито форсирају медији наклонјени влади, односно највечој партии ВМРО-ДПМН. Недавно е ТВ водител Миленко Неделковски јавно позвао на ликвидацију издајника, односно према неговом критериуму, оних кои желе да се реши спор со Грчком. Реагирало е и Удружење новинара Македоније, кое е позвало новинаре да не остану индиферентни на овакве претње и да се најоштрије супротставе на појаве кои изазивају атмосферу линча и презентацију говора мржње у неким медиима. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa o pedofiliji u Srbiji. Nekoliko slučajeva hapšenja osumnjičenih za pedofiliju u posljednje vreme potresla su javnost u Srbiji, zbog čega se još jedno postavlja pitanje koliko su deca u školama zaštićena od raznih vrsta nasilja pa i seksualnog. Da zabrinutost bude još veća, sumnja se da jedan nastavnik učenike zlostavljao punih 12 godina. Pripremio Zoran Glavonjić.
Dete mi kreće u prvi razred, na jeseni baš, evo vidite, ne znam, dosta je, što su sve moralne norme srušile.
Kada se radi o kontroli tih ljudi koji se zapošljavaju, profesora, nastavnika, da li mislite da je ona adekvatna?
Nešto, vjerovatno bi trebalo mijenjati taj psihološki profil, mora bi ići provjera, da, evo, tek nakon što se nešto desi, onda vidite kakvi su ljudi.
Naravno da su svi uplašeni, najviše roditelji, koliko toga još može da ima.
Da li ste iznenađeni ovolikim brojem tih slučajeva?
Pa mislim da se ne dešava još više, samo je sada javnost više upoznata sa time. Ranije se možda o tome nije govorilo ili se prikrivalo.
Ovako, za naš program o problemu pedofilije govore Beograđani koji, pored svega, o tome nerado pričaju. Javnost je zgrožena i prosto ostala zatečena slučajem 58-godišnjeg nastavnika geografije iz Novog Sada, koji je uhapšen zbog seksualnog zlostavljanja učenika 7. i 8. razreda u dve osnovne škole. Kako su za neke medije anonimno ispričali bivši učenici, taj profesor đacima je puštao porno filmove i primoravao ih na oralni seks, a sve je to radio još od 1998. godine. Snimao ih je kamerom i, kako se navodi, potom nesrećnu decu ucenjivao. U ovom slučaju zlostavljača je otkrila policija, pa smo Velimira Tmušića, načelnika Republičke prosvetne inspekcije, pitali šta je preduzelo Ministarstvo prosvete.
Nisu samo roditelji ovdje zabrinuti, nego svi smo zabrinuti. Ovo je stvarno alarmantno za sve nas. Što se tiče tog konkretnog slučaja, on je nakon toga u školi je suspendovan i paralelno prosvetna inspekcija provjerava rad škole i da li ima još odgovornih za konkretan slučaj. Jednostavno, lično mislim da se možda na vreme, da su svi radili svoj posao, da ovo u Novom Sadu ne bi ove razbere imalo.
Nastavnici i direktor škole u kojoj je osumnjičeni radio tvrde da ništa nisu znali i sve se otkrilo tek kada se jedno dete nedavno požalilo profesoru koji je držao seminar o nasilju u školama. Ipak sumnja da u školi niko nije znao šta godinama radi nastavnik zlostavljač je očigledna. Radmila Dodić, predsjednica Foruma Beogradskih osnovnih škola, sindikalne i profesionalne organizacije prosvetnih radnika, kaže za naš program da novosadski slučaj pokazuje da sistemska zaštita dece od nasilnika u školama nije adekvatna.
Čak i ako postoji potpuna saradnja, poverenje na liniji učenik, nastavnik, pedagog, direktor škole, uglavnom dalje od tog ne može da se ide. Iz više razloga. Institucije, na primjer, koje su kao na primjer Ministarstvo prosvete, praktično nemaju ni interesovanje, ni direktni kontakt sa nastavnicima, sa bazom, a nemaju ni mehanizme da brzo reaguju, sem ako ne bude skandal kao što je ovo sada bilo.
A posebno je problematično i to, tvrdi Radmila Dodić, što se pokazalo da čak i kada kolektiv posumnja ili otkrije da je među njima pedofil, za taj odgovornost unutar škole.
Postoji problem u školama gde neki direktori pokušavaju da to na sve načine te glasine suzbiju, naravno vrše pritiske na nastavnike i na roditelje, zato što će im onda škole doći na loš glas.
U posljednje vrijeme kroz zakonske izmjene država je pojačala zaštitu učenika, a pokušava da djeluje preventivno. Razlog je za to što u praksi baš sve ne funkcioniše idealno i što se neki slučajevi ne otkriju na vrijeme, inspektor Velimir Tmušić vidi u individualnoj krivici.
To je samo odgovornost onih koji ne rade svoj posao i svoje nadležnosti. Bilo koji oblik prijave, da li je to mail adresom, da li je to telefonskim pozivom, da li je to anonimnom prijavom, mi tu odmah vršimo provjeru i prijavljamo im upust. I mi svake godine pregledamo svaku školu kako je pripremljena za rad i tamo gdje je škola organizovana i gdje pre svega direktor kao najodgovorniji radi svoj posao, mi nemamo tih slučajeva. Ali nažalost mali broj slučajeva baca ljagu na ukupno obrazovanje.
Slučajevi pedofilije, agresije učitelji i nastavnika na đacima pokazuju da u institucijama obrazovnog sistema možda ne postoje adekvatni načini provere ljudi koji rade sa decom. Ranije su se učitelji i nastavnici angažovali posle provere diplome i praktično doživotno ostajali u profesiji bez dodatnih inspekcija. Nastavnica Radmila Dodić kaže da je jasno da se mora pojačati kontrola nastavnih kadrova.
Da se ne traže samo kompetencije u smislu znanja i ponašanja, nego da postoji neki deo obaveznog testiranja kod neuropsihijatra, izrada psihološkog profila ličnosti gde se vrlo jasno vidi ko je potencijalni, kako da vam kažem, agresor i da takvim ljudima nema mjesta u školi.
Naši sagovornici zaključuju da su pedofilija i ostale vrste nasilja nad decom problem čitavog društva i da porodica, škola i bukvalno svaki pojedinac moraju biti uključeni u suzbijanje tog zla. Beograđani sa kojima smo razgovarali traže veći angažman od države, ali su svjesni i svoje uloge.
Pa mislim da škola teško može sve da apsolutno da kontroliše, mislim tako nešto ne postoji, da puno zavisi od direktora date škole, od kolektiva, kakve komunikacije sa roditeljima i ako se desi nešto tako nemilo može da se tome stane na put i da se spreči dalje.
Mislim da treba država sve da uradi, da vrati ulogu porodici, da to bude sigurno mjesto, jer u ovoj krizi prosto roditelji su izgubljeni u potrazi za poslom, za snalaženjem i ne razgovaraju toliko sa svojim decom. Jer prosto postavlja se pitanje kako je moguće da ta deca toliko budu dugo zloupotrebljavana da to niko ne zna.
Šta treba uraditi da se to smanji?
Možda neka jača zakonska regulativa, kažnjavanje, sankcionisanje takvih ljudi, ali na pravi način, ne da se to godinama vuče preko sudova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Do kraja dokumenata dana o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Hrvatska elektroprivreda godinama je subvencionisanim cenama snabdevala strujom aluminijumski kombinat Mostar, čime je izgubila 100 miliona evra. U BiH još uvijek postoji fenomen zvani dve škole pod jednim krovom. Javnost susjedne Hrvatske je šokirana zbog vesti da je Hrvatska elektroprivreda godinama subvencionisanim cenama snabdevala strujom aluminijumski kombinat Mostar preko šibenskog TLM-a. Ovim aranžmanom Hrvatska elektroprivreda je izgubila čak oko 100 miliona evra. U aferi koja i dalje potresa Hrvatsku uhapšeni su prvi ljudi TLM-a te predsjednik uprave Hrvatske elektroprivrede, dok upravi Mostarskog aluminijuma i dalje tvrde kako kombinat ne treba vezivati za aferu. Istraga je navodno proširena i u Bosni i Hercegovini. Iz Mostara Tina Jelin.
Upravi Mostarskog aluminija i dalje tvrde kako su sa šibenskom tvornicom lakih metala imali korektan poslovni ugovor o isporuci električne energije koji je sklopljen na osnovu kompenzacije. Tvornica Laki metala isporučivala jeftinu struju aluminijskom kombinatu, ali je za uzvrat kombinat u Hrvatsku izvozio jeftinu sirovinu, koja se prerađuje u šebenskoj tvornici. Cijena struje, kako naglašava izvršni direktor aluminijskog kombinata Ivo Bradvica, bila vezana u cijenu struje koju određuje londonska berza, zbog čega vezivanje kombinata za aferu u Hrvatskoj Bradvica najoštrije odbacuje.
Davali smo svoj homogenizirani metal TLM-u i to 50 do 60 tisuća tona godišnje po jednim cijenama koje su apsolutno prihvatljive, da tako kažem, za TLM.
Zbog štetnih ugovora i gubitka nastali kupoprodajem električne energije u 2007. i 2008. godini, između ostalog i sa šibenskom tvornicom, Hrvatskoj elektroprivredi načinjena je šteta blizu 200 miliona konvertibilnih maraka. Struja koju je HEP kupovao na međunarodnim tenderima po najvišim cijenama, navodno je po najnižim prodavana šibenskom TLM-u, koji je većinu struje u konačnici prepustio Mostarskom aluminiju. Izvršni direktor aluminijskog kombinata podlači kako kombinat nije imao ugovorni odnos sa HEP-om, već sa šibenskim TLM-om, koji ima 12% vlasništva kombinata, zbog čega smatra kako se afera u Hrvatskoj ne može odraziti na poslovanje aluminijskog kombinata u Mostaru.
Ako ima ikakvih indicija za bilo kakvim zlouporabama, to može biti samo na relaciji HEP i TLM, a tu nema aluminija.
Zbog davanja struje aluminijskom kombinatu pod povoljnim uslovima, godinama su trpjele gubitke i dvije elektroprivrede u federaciji, kaže za naš radio Enver Kreso, nekadašnji direktor elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Navodi primjer petogodišnjeg ugovora sa kompanijom Debis International, koja je bila financijski servis Daimlera, posrednika u prodaji struje elektroprivrede Bosne i Hercegovine prema aluminiju. Po ugovoru sa Debisom, elektroprivreda električnu energiju prodavala po dvostrukoj nižoj cijeni u odnosu na međunarodno tržište. U još goroj poziciji bila je elektroprivreda Herceg Bosne.
Čak mislim da je Nadić Vlado bio tada direktor elektroprivrede, kad je on morao isto tako prinuđen bio da kupuje skuplje, pa da dole prodaje jeftinije.
Od pokretanja proizvodnje 1998. godine aluminijski kombinat do danas nije uplatio ni jednu marku svog profita u budžet federalne vlade. To je prema riječima Milana Jovičića, jednog od osnivača aluminija, jedan od razloga zbog koje kombinat ne bi trebao imati povlaštenu cijenu struje.
Dakle, prije rata u tom aluminijskom kombinatu radili svi, međutim, poslije ovoga rata situacija kakva je, Mijo Brajković kao veliki diktator je jednostavno poklopio sve i tako se ponašao, zahvaljujući što mi u državi nismo imali sistema.
Jovičić podsjeća da je aluminijski kombinat Mostar izgradio Sarajevski Energoinvest 1975. godine. Njegov rad obnovljen je u ratu pod političkim pokroviteljstvom tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i manjim sredstvima hrvatske vlade, koja je preko TLM-a postala 12% suvlasnika aluminija. U međuvremenu nekadašnjim radnicima, Bošnjacima i Srbima, ali i Hrvatima koji nisu podržavali diskriminatorsku politiku tadašnjeg direktora Mije Brajkovića, onemogućen je povratak u firmu, koja je u međunarodnoj javnosti zbog toga često kritikovana. Jovičić dodaje kako je otvaranje istrage u slučaju HEP-a pravo vrijeme i da se u Bosni i Hercegovini konačno poslože stvari, da državi konačno bude vraćen 100% kapital u aluminiju.
Ali Hadži Pašić je to prodao za 44%, slušaj, to je već podanički mentalitet bio. Ali, nažalost, mi kažemo državi nemamo sistema i država ne brine o svom kapitalu.
Kako prenose neki bosansko-hercegovački mediji, glavni državni tužitelj Hrvatske Mladen Bajić zajedno sa nekoliko svojih saradnika boravio je nedavno u Sarajevu u vezi sa sumnjivom prodajom električne energije iz Hrvatske elektroprivrede. U oktobru prošle godine navodna je SIPA dobila krivičnu prijavu dvojice radnika aluminija o sumnjivom poslovanju u prethodnim godinama i zloupotrebama u privatizaciji ove kompanije. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine ove informacije nisu ni potvrdili ni demantirali. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
I za sam kraj, u Bosni i Hercegovini još uvijek postoji fenomen zvani dve škole pod jednim krovom. Deca su po sistemu segregacije etnički razdvojena, pa se sa vršnjacima druge vere nesrećni na hodnicima, jer u školu ulaze na različita vrata. UNICEF u BiH pokrenuo je projekat kojim se deci želi pokazati koliko su važni tolerancija i suživot, a ko bi bolje od toga deci pričao od UNICEF-ovog ambasadora dobre volje Edina Džeke, koji je na turneji po BiH školama zabeležio zvijezda Dan Živković.
Fojnica, Bilalovac, Brestovo, Kačuni, Busovača i Novi Travnik samo su neki BiH gradovi u kojima djeca odvojeno pohađaju nastavu. Nakon što je UNICEF u ovim gradovima proveo niz radionica za djecu i njihove roditelje, slika je danas drugačija. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti, a njihovi roditelji nemaju ništa protiv. Rezultati su istraživanja koje je provelo udruženje Genesis iz Banja Luke. Članica udruženja Azra Talić kaže:
dobili smo vrlo impresivne rezultate tog istraživanja, skoro 500 anketiranih roditelja i toliko isto nastavnika i djece. Njih 93% je reklo da nema ništa protiv da njihova djeca idu na zajedničke aktivnosti.
Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.
Ne kažemo da ne vlada tolerancija u Bosni i Hercegovini, no govorimo li o studijama provedenim u određenim školama, vidimo da je potrebno osnažiti toleranciju i poštovanje među ljudima. To je moguće kao što smo vidjeli na primjerima ovih škola. Djeca žele imati zajedničke aktivnosti.
Škole u Fojnici, Muhsin Rizvić i Ivan Goran Kovačić su dvije škole pod jednim krovom. Direktori ovih ustanova, Mujo Zahirović i Ivica Beblek, se nadaju da će jednog dana njihove škole biti jedna.
To je moja nada i to je moja želja. Sve je politike. Do učenika nije, do roditelja nije. Stvar je samo političke odluke i mi za dva dana možemo biti jedinstvena ustanova.
Nažalost, kako politika odluči, tako se organiziraju škole, a moje osobno mišljenje da nikakvih smetnji ne bi bilo ako bi se našli to zajedničko obrazovanje uz poštivanje svih onih normi što označava identitet jednog naroda.
UNICEF-ov ambasador dobre volje u Bosni i Hercegovini, bosansko-hercegovački reprezentativac Edin Džeko, smatra da se problemi u društvu zajednički rješavaju.
U jednoj državi nema potrebe da bude jedni za sebe, drugi za sebe. Mislim da treba biti neko zajedništvo, da je budućnost ta koju mi možemo promijeniti. Ja se nadam da smo tim posjetama bar na neki način utjecali pozitivno na ovu djecu. Raja me voli i mislim da je to samo nešto pozitivno koje nadam se da će da istraje. Zato kažem da je tolerancija najbitnija, jel? Vidjet ćemo budućnost i mislim da ovih akcija treba da bude sve više i više.
Članica udruženja Genesis Azra Talić, inače profesorica psihologije i pedagogije, se nada da će uskoro djeca različitih naroda zajedno sjediti u klupama.
Pa ja se tome nadam, prvo kao čovjek, a drugo kao profesionalac. Tu nadu nikad neću izgubiti, jer ova jedna srednjovjekovna tvorevina zaista nama u 21. vijeku ne pripada.
Posjeta Edina Džeke simbolično je pokazala djeci da samo uigrani tim i snažna volja mogu donijeti promjene u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Rošani i Dragan Štavljanin. Prijatno!